Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost o najvažnijim aktuelnim temama. Predsjednik Vučić razgovarao je i sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. U toku je sastanak sa ambasadorima zemalja Kvinte. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini, granatirani su Kijev i Harkov, najteže je u Mariupolju gde se procenjuje da je 300.000 ljudi zarobljeno bez struje i vode. Nema naznaka o prekidu vatre ili o uspostavljanju novih humanitarnih koridora. Očuvanje našeg kulturnog identiteta i jezika u srpskoj dijaspori na svim kontinentima mora biti prioritet države, ocenjuju Udruženje novinara Srbije i Uprava za saradnju sa dijasporom. Žene u Srbiji vlasnice su samo 24% nepokretnosti, 11% poljoprivrednog zemljišta i tek svake pete firme. Kako popraviti statistiku? Od malignih bolesti godišnje u Srbiji oboli 40.000 ljudi, a 30.000 izgubi život. Mogu li se ubrzati procedure i smanjiti vreme od prvog pregleda do početka lečenja? Šta sve podrazumeva nacionalna kampanja Nema čekanja? Za emisiju U središtu pažnje govori Marko Milovanović, predsjednik foruma pacijenata Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koju je sazvao predsjednik Aleksandar Vučić. Posle sednice predsjednik Srbije razgovarao je i sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Usledio je sastanak sa ambasadorima zemalja članica Kvinte. Da li je sastanak još u toku i koje su najnovije informacije, reći će nam Marina Bajić, koja je sa mnom u studiju i koja se upravo vratila iz Palate Federacije.
U ovom momentu niko od novinara ne može da kaže da li je gotov sastanak Vučića i sa ambasadorima zemalja Kvinte i da li je konačno gotov onaj sastanak koji je počeo negde oko 14 časova, a tiče se razgovora sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Celoga dana od podneva u Palati Srbija gde se svi ovi sastanci održavaju, informacije su bukvalno stizale iz časa u čas, bile su neproverene, dakle to nisu bile zvanične informacije. Jedina informacija koju smo znali jeste da je sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost počeo podne, završen je negde ispred 14 časova. Odmah potom usledio je sastanak Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i ono što sigurno znamo to jeste da je taj sastanak iznenada neplanski prekinut, zato što su izjave za medije bile planirane u 15.30, međutim sve to je stavljeno, da kažem, po strani jer je iznenada opet usledio sljedeći sastanak, a to je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa ambasadorima zemalja Kvinte. Ono što smo nezvanično posle toga saznali jeste da bi predsjednik Vučić trebalo da se sastane i sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Mocan-Harčenkom, a potom, isto kažem nezvanična informacija, i sa otpravnikom u kineskoj ambasadi. I navodno bi posle toga trebalo da se održi i još jedna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. To je sve.
Marina, i o temama se zapravo samo spekuliše,
zato što se niko ni posle jednog od ovih sastanaka nije zvanično obratio medijima. Novinari i dalje u palati čekaju neko obraćanje koje je neizvesno da li će se uopšte desiti. Naravno, ono što znamo jeste da su sednici ovog saveta koja je održana u podni, koja je trajala, boga mi, 2 sata, prisustovali i premijerka Srbije Ana Brnabić i ministar odbrane Nebojša Stefanović i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, direktor bezbednostno-informativne agencije Bratislav Gašić, predsjednik Skupštine Ivica Dačić i naravno ostali predstavnici iz diplomatskog sektora, iz bezbednostnog sektora, i tu je bio direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je kasnije i nastavio razgovore sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Ti si lepo rekla, mi ne znamo šta su bile teme, ali i mediji zapravo od juče prenose, a danas potvrđuju da je glavna tema to što je Albin Kurti, tačnije Priština, zvanično odlučila, dakle, da Srbima na Kosovo i Metohiji ne dozvoli da izađu na glasanje na izborima 3. aprila. O tome danas znamo da se oglasila i Evropska unija, odnosno njen portparol Peter Stano, koji je potvrdio da je Priština odbila sve napore Kvinte, dakle, da održi izbore, odnosno omogući Srbima da glasaju na Kosovo i Metohiji. Ja ću evo ponoviti vest koja je bila već u našim informativnim emisijama. Dakle, portparol Evropske unije Peter Stano rekao je da je odbijanje Prištine da prihvati konstruktivne predloge o modalitetima glasanja na teritoriji Kosova i Metohije na izborima u Srbiji 3. aprila, u suprotnosti sa njenim evropskim putem i zaštitom demokratskih prava svih građana, na čemu Priština, kako je Stano podsjetio, stalno insistira u Briselu. Stano je također rekao kako Unija vidi da je Srbija otvorena za nalaženje rešenja i žali što nema konsenzusa između partija na Kosmetu, gde su, kako kaže, odlučili da odbiju konstruktivne predloge Kvinte. Praktično mi jedinu zvaničnu informaciju imamo iz Evropske unije. Kažem, očekuju mediji obraćanje i predsjednika Vučića i nekog od predstavnika Srba sa Kosova i Metohije. Tamo je predsjednik Srpske liste Goran Rakić i ostali potpredsjednici liste. Oni isto kao i novinari u Palati Srbije čekaju zapravo da se predsjednik vrati sa ovih diplomatskih razgovora i da se obrate novinarima.
Verujem da ćemo do kraja dana saznati šta su sve bile teme. Hvala ti najlepše. Bila je ovo Marina Bajić. Časova 13:30, emisija U središtu pažnje. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, a za sada nema naznaka o prekidu vatre ili o uspostavljanju novih humanitarnih koridora. Zvanični Kijev apelovao je na rusku stranu da se dozvoli dopremanje pomoći građanima opkoljenog Mariupolja. Upozorava se da humanitarna kriza preti i Hersonu. Ukrajinska vojska tvrdi da je oslobodila grad Makariv u blizini Kijeva, ali da su borbe oko glavnog grada, kako se navodi, i dalje intenzivne. U glavnom gradu na snazi je 35-časovni policijski čas. Američki predsjednik Joseph Biden je uoči sutrašnjeg dolaska u Europu rekao da postoje indicije kako bi ruska vojska mogla da upotrebi hemijsko i biološko oružje u Ukrajini. Moskva to demantuje i ističe da zbog takvih izjava rusko-američki odnosi dolaze do nivoa potpunog prekida. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na prekid sukoba u Ukrajini. Prema njegovim rečima, u pitanju je apsurdni rat čiji je nastavak moralno neprihvatljiv i politički neodbranjiv. Detaljnije o svemu ovome Nikola Demčić.
Nekoliko snažnih eksplozija odjeknulo je tokom dana u Kijevu, javljaju lokalni mediji. Dok se borbe približavaju centralnim gradskim četvrtima, ukrajinske vlasti pozivaju građane da poštuju policijski čas i da se u slučaju oglašavanja sirena za vazdušnu opasnost upute ka skloništima. Ukrajinska vojska je objavila da za sada čvrsto drži pozicije na frontu i da ruske snage imaju sve manje prostora za ofanzivu. Predsednik Volodimir Zelenski je poručio da je njegova zemlja na ivici preživljavanja zbog rata sa ruskim snagama i upozorio da je cilj Moskve da se probije do ostatka Evrope. Otpor će se, prema njegovim rečima, ipak nastaviti.
Neprijatelj pokušava da napreduje, ali uspevamo da se odbranimo. Naši gradovi su pod stalnim artiljerijskim napadima. Ruski avioni bombarduju naše građane i civilnu infrastrukturu. Ruski vojnici ne znaju za šta se bore, dobili su potpuno pogrešne informacije. Do sada smo uspevali da održimo bar nekoliko humanitarnih koridora, ali je i to dovedeno u pitanje, jer ističu dogovori koje smo postigli u okviru pregovora. U kontaktu smo sa našim zapadnim partnerima, očekuju se važni sastanci narednih dana i nadamo se još većoj podršci. Verujemo da ćemo pobediti i da će u Ukrajini ponovo zavladati mir.
Moskva negira napade na civile i ističe da svakodnevno ostvaruje uspehe na terenu i u samostalnim i u zajedničkim dejstvima sa snagama Donbasa. Portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov ponavlja da se Moskva stalno suočava sa provokacijama ukrajinskih paravojnih formacija.
Ukrajinski nacionalisti nastavljaju da koriste stambene četvrti i javne objekte za skladištenje naoružanja. Ne dozvoljavaju civilima da napuste ta područja i koriste ta mesta za napade na rusku vojsku. Svaki naš napad je proračunat i zaista izbegavamo i minimalnu mogućnost da dođe do civilnih žrtava. Pozivamo zapadne medije da provere naše navode kako bi prestale optužbe za koje ne postoje nikakvi dokazi. S druge strane, niko ne izveštava o napadima na civile od strane ukrajinske vojske.
Prema izveštajima, Ukrajinci odbijaju napade na Mariupolj, uprkos teškoj humanitarnoj situaciji u tom gradu. Napori da se civili evakuišu iz opkoljenih gradova pre svega su usmereni na to područje, rekla je zamenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk. Američki predsednik Joseph Biden, koji će tokom sedmice boraviti u Evropi, ponovo je optužio Rusiju da u Ukrajini krši pravila ratovanja.
Rusi su saterani u ćošak i predsednik Putin sada pokušava da izmisli tajne operacije zapada u Ukrajini kako bi opravdao sopstvene loše postupke. Nije tačno da smo razvijali bilo kakvu vrstu biološkog oružja. To što se stalno priča o postojanju postrojenja u Ukrajini ukazuje na to da bi upravo Rusi mogli da upotrebe nedozvoljena sredstva u sukobima. Rusi moraju da znaju da je NATO jedinstven u stavu da je nešto tako nedopustivo. Očekujem i da ćemo svi biti na meti ruskih sajber napada, što je još jedno od sredstava koje Rusija koristi. To bismo shvatili kao direktno ugrožavanje svoje nacionalne bezbednosti.
Predsednik Zelenski je pozvao papu Franju da posreduje u pregovorima, a ranije je najavio da će se o sadržaju potencijalnog sporazuma građani izjašnjavati na referendumu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva želi da pregovori budu aktivniji i sadržajniji i da se ruski stavovi o ključnim pitanjima neće menjati.
Časova 18 i po minuta u nastavku o rodnoj ravnopravnosti. Žene u Srbiji vlasnice su samo 24% nepokretnosti i 11% poljoprivrednog zemljišta. Tek svaka peta firma je u vlasništvu žene. U unutrašnjosti su podaci još alarmantniji jer veliki broj žena ne ostvaruje pravo na starosnu penziju. Iako je položaj žena dosta unapređen u poslednje vreme, na tome se mora još mnogo raditi, poručeno je na konferenciji o tom problemu. Pripremila Tijana Sibinović.
Žene čine polovinu ukupnog i radno sposobnog stanovništva. Zbog toga je u privrednom i ekonomskom interesu države da taj ljudski kapital stavi u funkciju, smatra izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović. Objašnjava da se na tom putu nalaze dve ključne prepreke, od kojih je prva ekonomski disbalans.
Činjenica da žene u Srbiji su vlasnici samo 24% nepokretnosti, 11% poljoprivrednog zemljišta, da je tek svaka peta firma u vlasništvu žena. Kad govorimo o preduzetničkim radnjama, tu je nešto malo bolji procenat, tu je trećina u vlasništvu žena, ali opet iz razloga što se one opredeljuju za ovu formu kao vid samozapošljavanja. Ako pogledamo sliku u unutrašnjosti, tu su podaci još alarmantni, jer 3 od 4 žene na selu nisu plaćene za svoj rad. 60% njih ne uspe uopšte da ostvari pravo na penziju.
Jovanovićeva dodaje da su druga prepreka stereotipi koje pred žene postavljaju teret očekivanja.
Da preuzmu kućne neplaćene poslove i rodno nametnute uloge i da se zbog toga u velikoj meri odreknu nekih ličnih ambicija, napretka ili karijere.
Predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović objašnjava da ženama nije lako ni u poslovnom svetu. Ističe da je jaz u platama koje na istim pozicijama primaju muškarci i žene oko 16%.
I oni negde u nekim ranim godinama, kada i žene i muškarci počinju da rade, a onda nakon toga žene sve teže dolaze do nekih boljih pozicija, nema unapređenja, dakle, i nekako napretka na njihovim radnim mestima za razliku od muškaraca. I onda kad dođe negde blizu penzije ili kraj karijere, onda je taj jaz mnogo, mnogo više. Dakle, žene moraju da se nađu na onim mestima gde se donose odluke. Nema nijednog razloga zašto bi tamo bili samo muškarci.
Mihajlovićeva ističe da je od početka rada tela na čijem je čelu napravljen izvestan pomak po pitanju položaja žena, ali kaže, na tome treba još puno da se radi.
Mi smo, naravno, doneli zakone, doneli strategije, to je uloga koordinacionog tela, da radi sa svima. Nismo još uvek zadovoljni svim onim što mislimo da mi kao društvo možemo.
Prema rečima Zorana Mihajlović, najpre i najviše se mora raditi na suzbijanju stereotipa prema ženama, pogotovo onima iz ugroženih grupa, a onda i na smanjenju jaza u platama.
Očuvanje našeg kulturnog identiteta i jezika u srpskoj dijaspori na svim kontinentima mora biti prioritet države. To je moguće postići samo zajedničkim angažovanjem nadležnih institucija u zemlji i predstavnika dijaspore. Prioritet je otvaranje dopunskih škola i rad medija na srpskom jeziku. Ocenjeno je na konferenciji Dijaspora i Srbi u regionu, koju su organizovali Udruženje novinara Srbije i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ida Maričić.
Očuvati jezik i kulturni identitet danas nije lako, rekao je otvarajući skup predsjednik UNSA Živojin Rakočević. Kao primjer naveo je Kosovo i Metohiju, gde živi i radi ceo život.
Lično sam bio svedok u jednom selu do kog nije dopirao signal televizijskih i radijskih stanica, koje je bilo izolovano. Imali smo posle nekoliko godina decu koja pevaju pesmice na albanskom. Jedini prijem koji su imali signala bilo kakvog bile su radio i televizijske stanice na albanskom jeziku.
Da je situacija kada je srpski jezik u pitanju alarmantna, složio se i direktor Uprave za saradnju sa dijasporom Ministarstva spoljnih poslova Arno Gujon.
Ko uzmite na primjer jedno dete koje se rodilo u Berlinu, otac Srbin, majka Srpkinja, ali to dete od svoje 3. godine, od kad je krenulo u vrtić, ono je okruženo nemačkim jezikom, razvija se na tom jeziku. Vremenom, ako ništa ne radimo, taj maternji srpski jezik postaje drugi jezik, a taj strani jezik, nemački, francuski, engleski, španski, zavisi ko gde živi, postaje vremenom taj prvi jezik. Jezik na kome razmišljamo, na kome i sanjamo. Šta mi možemo da uradimo da sprečimo tu jezičku asimilaciju koja je prirodna? U prethodnih godinu dana smo finansirali otvaranje 24 dopunske škole preko udruženja ili crkveno-školskih opština. Ove godine radimo na tome da to priključimo Ministarstvu prosvete. Zahvaljujući tim školama koje smo otvorili tamo gde ih nije bilo, tako što smo podstakli i naše ljude da se okupe, da se organizuju i da mi damo samo taj podstrek financijski da možemo da krenemo sa radom. Od Malte preko Holandije, Španije, Portugalije, sve do Rusije. Upisali smo oko 1000 dece, a mi znamo da je to 1000 porodica gde će srpski jezik da živi i da se razvija.
Načelnica odeljenja za predškolsko i osnovno obrazovanje u Ministarstvu prosvete Slavica Ješić naglasila je da je interes naših građana u inostranstvu da im deca uče maternji jezik sve veći.
U ovom trenutku mi organizujemo rad u 13 zemalja sa 83 nastavnika, 3 koordinatora i obuhvat naših učenika je više od 6700 i očekujemo da takav procenat bude i u narednih 3 godine, ako ne i veći, ako sve te škole koje se nalaze pri udruženjima budu negde u sistemu našeg redovnog obrazovanja i vaspitanja.
Gordana Predić iz Ministarstva kulture istakla je da to ministarstvo iz godine u godinu izdvaja sve više sredstava za medije na srpskom jeziku, ali i kulturno-umetnička društva koja promovišu našu tradiciju. Poručila je da samo zajedno, dijaspora i država, mogu da očuvaju naše kulturno nasleđe i jezik.
Vraćamo se na temu sa početka emisije. U Palati Srbija održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koju je sazvao predsednik Aleksandar Vučić. Posle sednice predsednik Srbije razgovarao je i sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Usledio je i sastanak sa ambasadorima zemalja članica Kvinte. Kako javlja naš reporter iz Palate Srbija, taj sastanak je završen. Milenko Marković na telefonskoj vezi. Milenko, ima li još nekih informacija?
Moram da se ogradim, to je nezvanična informacija, ali najverovatnije je tačno. Dakle, sastanak sa predstavnicima zemalja Kvinte je završen. Ono što bi trebalo sledeće da se desi jeste sastanak predsjednika Srbije sa njegovim savjetnicima i sa njegovim saradnicima. Nakon toga bi ponovo trebalo da usledi susret sa predstavnicima Srba sa Kosova, a kako je ranije najavljeno, posle toga će razgovarati sa ambasadorom Rusije i sa otpravnikom poslova kineske ambasade. Nije se mnogo toga promenilo od trenutka kada je počela emisija, kada je koleginica Marina Bajić podnela izveštaj o tome šta se sve dešavalo danas u Palati Srbija. I dalje se ništa ne zna, čak se ne zna ni da li će na kraju cele ove serije sastanaka biti neko obraćanje medijima ili neće. Mi očekujemo i pretpostavljamo da će biti, inače bi nam do sada rekli da napustimo Palatu Srbije ako ne bude bilo nikakve konferencije za novinare. Tako da za sada još uvek sedimo, čekamo, vidjet ćemo kako će sve završiti.
Milenko, hvala ti. Pratit ćemo naravno i dalje ovu živu diplomatsku aktivnost. Milenko Marković javio se za emisiju U središtu pažnje. Časova 28,5 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, na redu je blok reklama, zatim muzika, a potom razgovaramo sa gostom emisije. To će biti Marko Milovanović, predsjednik foruma pacijenata Srbije. Razgovaraćemo o lečenju malignih bolesti i o tome mogu li se ubrzati procedure i smanjiti vreme od prvog pregleda do početka lečenja. Sa vama u studiju bit će Marina Stojadinović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje, sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta. A instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje. Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Guida fino alla mattina la luna che mi accompagna fino a te. In montagna, mare, in una laguna, se ti trovo non è fortuna, ma solo l'inizio dell'estate. Le nostre litigate ce le paghiamo a rate, dai.
Središtu pažnje.
Mart mesec posvećen je borbi protiv malignih bolesti, ali u svetu i u Srbiji ta borba treba da bude neprestana jer je broj obolelih od raka u porastu. U svetu je stopa obolevanja od malignih bolesti porasla na 19,3 miliona ljudi, a skoro 10 miliona je izgubilo život od različitih oblika maligniteta u 2020. godini. U Srbiji godišnje od raka oboli više od 40.000 ljudi, a gotovo 30.000 izgubi život u borbi protiv ove opake bolesti. Naša zemlja se nalazi na prvom mestu u Evropi i na drugom u svetu po stopi smrtnosti od svih malignih bolesti. Forum pacijenata Srbije već nekoliko meseci sprovodi kampanju Nema čekanja sa ciljem da ubrza lečenje onkoloških pacijenata. A može li da se zaista ubrzaju dijagnostika i pravovremeno lečenje, pitamo predsjednika Foruma pacijenata Srbije Marka Milovanovića, našeg sagovornika. Marko, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Dobar dan. Koliko god puta išao u mediji i pričao na ovu temu, svaki put kada čujem taj uvod i te podatke, nekako mi prođe neka jeza kroz grudi, jer svakako podatak nije najbolji mogući, ali tako?
Nije, nažalost je upozoravajući, ali mi smo zato ovde da ukažemo i na taj alarmantan podatak, ali i da možda malo više podignemo svest onima koji odlučuju i o ovim bolestima, ali naravno i ljudima koji treba više da brinu o svom zdravlju. Marko, faktor vreme je najbolji saveznik za rano prepoznavanje i lečenje raka. U praksi nije baš tako, a rak je izlečiv ako se otkrije na vreme.
Jeste, vreme je ono što mi kažemo, i vi ste lepo to rekli, najveći saveznik kada je u pitanju lečenje. Pored te reči prevencija, o kojoj možemo malo kasnije više da govorimo, vreme je izuzetno važan faktor i evo ja konkretno odmah sada nekako slušalcima bude malo i jasnije i preciznije kroz što i mi ovde prolazimo. U trenutku dok traje kampanja saznali smo da se mojoj ženi Kači vratio kancer i metastaza na jetri se dogodila, imala je originalno rak dojke pre 4 godine. I uz sve, da kažemo, aktivnosti naše, informacije i dobru komunikaciju sa strukom, sa doktorima, od prvog nekog pregleda, do zapravo uzimanja uputa kod doktora opšte prakse, do početka lečenja, prošlo je 3,5 meseca.
To je zaista dug period.
To je zaista dug period. Evo, dok mi razgovaramo, moja supruga je trenutno u dnevnoj bolnici i prima svoju hemioterapiju i to je nešto što je moglo svakako da se ubrza. Da li bi se to ubrzalo kroz proces digitalizacije zdravstva, da li tako što bi određene zdravstvene institucije imale malo jasnije sisteme i smernice kako se nešto odvija, da li bi, da kažemo, neki online konzilijum i pomogli po tom principu, da li bi bolje terapije pomogle, da li bi neke izmene zakona i pravila, to su sad sve neke stvari koje smo mi pokušavali tokom ovih nekoliko meseci, faktički od oktobra meseca, pa planiramo i tamo i do posle maja da nastavimo sa našom kampanjom. Ideja je da minimum traje 6 meseci, jer kada je u pitanju ova tema, ne sme da prestane da se razgovara o njoj.
Tako je, ovakve kampanje zaista moraju da traju dugo i da tek onda daju i rezultat i da se onda oseti taj efekat. Vi ste donekle odgovorili na ovo moje sledeće pitanje, ali najpre da vas pitam kako se sada osjeća vaša supruga Kaća.
Kaća je veliki borac i ona ima odnos prema ovome kao što bi neki drugi ljudi doživjeli kao prehod. Jednostavno, ono što jeste savjet svakako od svih pacijenata s kojima sam ja razgovarao jeste da ne smemo da dozvolimo da bolest definiše nas.
Tako je.
Mi smo sve drugo pored te bolesti, a bolest je nešto što se leči i naravno ako se uhvati na vreme uvijek je mnogo bolje da se to prevenira i da se reaguje kada je na početku nego posle kada požar mora da se gasi.
I ja verujem da će se ona izboriti, upravo i ta pozitivna misao može biti također dobar saveznik. Evo sada da se vratimo ovoj našoj temi o kojoj ćemo danas govoriti, koliko se u proseku čeka od prvog pregleda pa do početka terapije?
Bilo neke informacije u komunikaciji sa pacijentima da od početka tog pregleda, od tog prvog pregleda kod doktora opšte prakse pa tamo negde do početka terapije može da prođe i do 6 meseci. Ako uzmemo eto samo taj jedan faktor, da kažemo ovih 3,5 meseca kod Kaće i ovih 6 meseci, to je jako mnogo. Pretpostavljam da i sami znate od tih prvih simptoma do primanja terapije ima mnogo koraka. Krećemo od doma zdravlja, pa preko izabranog lekara, pa onda kreće u uputi, pa laboratorije, tumor markeri, rengeni, oni CT, MR, mamografije, bronkoskopije, druge diagnostike, pa onda tražimo lekara specijalistu u kliničkom centru, na Institutu onkologije i radiologije Srbije, pa ponovo konzilijumi, komisije, dodatna dokumentacija, dodatni pregledi. Na svakom tom koraku mi imamo nove upute, nove analize, nova čekanja, nova zakazivanja. Dešavaju se i pogrešni uputi, da ljudima kažu možemo da vas primimo za mjesec dana, za 2 meseca, za 3 meseca. I to je negde gde mi dolazimo do nekog uskog grla gde se sve nekako sačepi, zatvori se i dolazi do tog bespotrebnog čekanja koje bi nekako moralo da se reši, da se ubrza.
Kako je to, sada vi govorite iz vizure pacijenta, odnosno pacijentkinje vaše supruge koja živi u Beogradu. Kako je to sa pacijentima koji žive u malim mestima, u unutrašnjosti? Pretpostavljam da je njima mnogo teže da stignu do referentne ustanove, jer su ti koraci tamo jako dugi i verovatno mnogo sporiji.
To ste odlično primetili, ono što sam ja pokušavao da pričam sve vreme koliko traje ova kampanja, ali mnogo i pre toga, jeste da lečenje nije samo u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i da pacijenti ne žive samo, da kažemo, u tim nekim najvećim centrima. Imamo pacijente i u Ruskom selu kod Kikinde i u Rudovcima kod Aranđelovca i u Aleksincu i u Vrnjačkoj Banji i u celoj Srbiji, nažalost, mnogo više, jer tamo postoji jedan problem, a to je dodatna stigmatizacija bolesti. Da kažemo, u većim gradovima su ljudi malo i otvoreniji da razgovaraju o tome, ali nama dolaze pacijentkinje najčešće koje nam govore da je situacija takva da kada treba da se priča otvoreno o bolesti u manjim sredinama, dobijamo onaj odgovor šta mi želiš, šta mi slutiš.
Naravno, treba da ukažemo i na to da nije sramota biti bolestan.
Tako je, tako je. Da ne sme da se to prikriva, jer imamo stvarno situacije da će ljudi, ako treba da imaju neki veliki događaj u svojoj porodici, da se krije, da to ne sme da se priča, da se ne bi svašta sa to govorilo, ali mnogo veći problem je što mi imamo doktore koji nemaju iz raznih razloga, ja nikad ne želim da zvuči kao da kritikujem doktore, potpuno sam pun razumevanja u odnosu na njihove mogućnosti i broj pacijenta s kojima rade. Ali ono što zašto se mi zalažemo jeste da postoji jednom godišnje minimum edukacija doktora na primaru, koji će odlično upoznati sistem kako funkcioniše, na primjer, klinički centar ili bolnica u Nišu ili Institut za onkologiju i radiologiju u Srbiji i da znaju da prepoznaju rane simptome kancera. Nama se dešava često da su ljudi pričali da su ih lečili 6 meseci sa bolom u leđima tako što su im savjetovali da promene dušek, da ne nose teške stvari i da, ne znam, promene jastuk. Dok nije se neko našao i rekao, pa ne znam, idi uradi bromoskopiju, idi proveri ovu, radi krvi i tako dalje.
Da, nažalost se i tu izgubi vreme, zato što u tom primarnom delu, dakle u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, lekari nisu dovoljno obučeni da prepoznaju možda te prve simptome, a to je najdragoceniji deo zapravo i kasnijeg lečenja i uspeh u lečenju, naravno.
Jeste, jeste, to ste odlično primetili. Ono što mi pokušavamo da uradimo kroz ove naše kampanje i mi smo evo sad aktivno se trudimo da organizujemo baš tu konkretnu edukaciju za doktore na primari. Naravno, moramo svi biti svesni da je korona na 2 godine paralisala sve. Ne samo kod nas, nego u celom svetu i mi imamo i izveštaje iz Nemačke, iz Francuske i drugih, da kažemo, gradova Evrope, da je situacija, pogotovo kad je lečenje onkoloških pacijenata, mnogo gore nego što je ikada pre bilo. Zato što su svi ti kapaciteti iscrpljeni. Ali sada u ovoj situaciji nadamo se kada se malo ta situacija sa koronom smiruje, kada se popuštaju mere da će i doktori na primaru ili ti doktori opšte prakse imati malo više slobodnog vremena i mogućnosti da se edukuju, jer moramo da se vratimo na taj podatak koji ste rekli sa početka da smo mi prvaci Evrope po smrtnosti od kancera.
Nažalost, da. Tome je svakako doprinela i korona, odnosno 2-godišnja pandemija, zato što ljudi nisu mogli da dolaze i na preventivne preglede, naravno i na one redovne preglede i kontrolne. Neke operacije su odlagane, a onda kada je sve ovo prošlo, za neke je već kasno. I oni su stigli do nekog stadijuma bolesti kada više nema izlečenja.
To je pričala i na početku naše kampanje na zvanične promocije, profesorka doktorka Danica Grujičić je baš pričala o tome da, nažalost, zbog cele situacije sa koronom i zbog toga što ljudi nisu odlazili kod doktora na vreme ili neko nije znao da ih uputi na vreme šta treba da urade, 30% pacijenata su došli sa u malignom stanju, to je metastazama koje nisu ništa mogli drugo da urade sem da dijagnostikuju bolest.
E da ne bude kasnih stadijuma bolesti kada više nema rešenja, vi ste pokrenuli ovu kampanju, imate podršku Ministarstva zdravlja i istaknutih stručnjaka koji se bave lečenjem malignih bolesti. Trebalo je da formirate radnu grupu. Dokle se stiglo sa tim?
Jeste, mi smo na Svetski dan borbe protiv raka izašli sa jednim zajedničkim saopštenjem Ministarstva zdravlja, ispred njih dr. Mirsa Đelek i Forum pacijenta Srbije, dakle ulazimo u osnivanje radne grupe koja ima za cilj prioritizaciju, lečenju i dijagnostici onkoloških bolesti. I to je jedna, da kažemo, veoma dobra ideja koja je nastala na našem drugom nacionalnom onkološkom forumu koji se dogodio krajem prošle godine, gdje smo sedeli svi zajedno i razgovarali otvoreno da vidimo šta je to što možemo da uradimo, i ta radna grupa je izašla kao jedna najbolja ideja. Ali šta je suština te radne grupe? Radna grupa bi morala da okupi sve činioce zdravstvenog sistema. To je izuzetno bitna stvar. Da se ne uključi tu samo Ministarstvo zdravlja. Mi bismo želi da se uključi i fond, da se uključi i BATUT, da se uključi i struka, naravno, sa njihove strane. A da vidimo ko bi tu još, možda neki predstavnici medija koji bi tu učestvovali, možda neke druge strukture, jer svi smo mi deo tog nekog, da kažemo, zdravstvenog sistema. I da se napravi jedno telo koje bi moglo da sagleda iz svih uglova, jer ovako se dešavalo da je svako nekako vukao na svoju stranu. Doktori žele jedno, pacijenti očekuju drugo, država zna, ima svesti i fond zna koliko može da odvoji za šta, i nekako svako je vukao na svoju stranu, a ovdje je bila ideja da sednemo svi zajedno i da vidimo šta je to šta objektivno možemo da uradimo da ubrzamo ove procese. Jer evo, sve ovo što smo mi sada predstavili kao, neke stare generacije bi rekle, problem, nove generacije ne vole tu reč pa kažu izazov, ali ne znam da li je problem ili izazov situacije tako da nešto mora da se menje, da to čekanje odnosi živote i moramo da reagujemo. I to je bila ideja iz radne grupe da svi sednemo zajedno. Nažalost, do sada još uvijek se nije desio nijedan taj, da kažemo, konkretan prvi sastanak. Ono što mi imamo kao informaciju jeste da je Ministarstvo zdravlja preuzelo na sebe organizaciju toga, razumemo i potpuno sada trenutnu situaciju sa nekim drugim elementima, ali mislimo da od početka kampanje, kada je u oktobru mjesecu do danas, je prošlo sasvim dovoljno vremena da možemo da imamo neke prve korake sa kojima ćemo izaći u javnost da kažemo šta smo uradili. A mi tu kao pacijenti imamo neke naše predloge šta bi tu moglo da se menja. Pa možemo, ako želite, malo
da, naravno, da šta bi to moglo da se menja? Ja bih za početak samo navela takozvani brzi prolaz koji vi hoćete da se promoviš, odnosno da on postane primenjiv. Da li je izvesno da on postane primenjiv i šta znači takozvani brzi prolaz?
Brzi prolaz to znači da onkološki pacijenti i pacijenti koji su suspektni na kancer dobiju tu prioritetnu poziciju. Negde se čak i u našem zakonu to i pominje, ali je veliki problem u tome šta se zapravo primenjuje od onoga što postoji. Naša ideja je da ti stvarno onkološki pacijenti imaju na svojim papirima, to su i pacijenti suspektni na kancer, na svojim papirima dobiju taj pečat prioritet, da ne kažem baš brzi prolaz, tako da stavimo prioritet i da kad se pojave u određenim ustanovama da u roku od 2 nedelje oni moraju da završe većinu svojih pregleda. I onda sa druge strane, ako im nije omogućeno da u toj određenoj ustanovi ih prime ili da nije omogućeno da mogu da završe neki pregled, da oni mogu da to urade na primjer nekim privatnim ustanovama, a da im se o trošku fonda to refundira.
Da li je to izvodljivo u ovom trenutku? Kako vi to procenjujete?
Ništa ne može da se promeni preko noći, ali ako evo koliko godina unazad mi uslovno rečeno stagniramo, imamo mi i nove zgrade, imamo mi i nove aparate i nove uređaje, ali ovo su neke stvari koje ljude pogađaju na dnevnom nivou u tom procesu zakazivanja, i ako budemo počeli to uskoro da menjamo, verujemo da će moći da se primeni.
I da smanjimo onu cifru s početka razgovora, dakle onu neslavno, ono prvo mesto u Evropi.
Tako
je. Sada Marko, kažite nam, osim naravno ovog takozvanog brzog prolaza, šta još hoćete da postignete preko radne grupe, a da bude bolje pacijentima i da se smanji broj obolelih?
Sve te stvari donekle i postoje u ustanovama, samo je pitanje koliko i kako se primenjuju. Dnevni plan procedura, šta bi to značilo? To bi značilo da zdravstvene ustanove koje imaju dijagnostičke aparate mogu da odrede broj procedura ili kapacitete koje imaju u dnevnom nivou, koje će biti rezervisane samo za pružanje usluga onkološkim pacijentima. I oni će moći to da komuniciraju preko informacionog sistema, tako da druge zdravstvene ustanove mogu da zakazuju. To bi bio jedan primjer. A to opet dolazimo do unapređenja u tom digitalnom zdravstvu, tako je zdravlje. Onda sa strane dijagnostike, ovo što sam već pominjao, da ako u roku od 15 dana ne možemo u primarnoj ustanovi da dođemo do nekog pregleda, da vidimo koja je sekundarna može da pomogne, ako ne mogu ni oni, da možemo da se obratimo nekim privatnim ustanovama, pa da se pacijentima to refundira. Prikupljanje dokumentacije. Ne biste verovali, to je nečuveni kod nas onaj trenutak FT1P, ono faliti jedan papir. Nevjerojatno je koliko to i u prikupljanju dokumentacije se često dešava, da pacijentima se odlažu u konzilijum i zato što nema taj neki nalaz, taj neku informaciju koja mora se desiti, pa se onda ponavlja konzilijum za ne znam, 2 nedelje, 3 nedelje i tako dalje. Da se odmah u startu s tim pacijentima koji su spetni na određenu vrstu kancera, da lista dokumentacije koju moraju da pripreme.
Da,
to je nešto što bi značajno ubrzalo sve procedure. Hajde da pretpostavimo da je situacija takva da je to stvarno potencijalno neki ozbiljan kancer, da se ne igramo i da kažemo čovjeku ili ženi morate da uradite to i to. Ja samo sudim da postoje ljudi koji kad im neko tako nešto predstavi kaže šta sve treba da urade, da će oni kazati ja ne mogu mrzim.
Naravno da ne.
U toj situaciji, tako.
Naravno da ne.
Ali će onda moći da umjesto 4 konzilijuma imaju 2 konzilijuma, što bi skratilo celu proceduru za minimum mjesec i po dana.
To je zaista dobra putanja koju ste vi sada naveli, Marko, pored ranog otkrivanja raka. Za uspešno lečenje je neophodna i dobra terapija, inovativni lekovi. I gde je tu Srbija u odnosu na svet? Dosta inovativnih lekova je stavljeno na listu RFZO-a početkom godine i izdvojena su velika sredstva. Da li onkološki pacijenti zbog toga treba da budu više zadovoljni nego ranije?
To je malo da moram da kažem i nezahvalno pitanje, jer ako ja kažem da bi trebalo da budemo zadovoljni i zahvalni, sa jedne strane će se uvijek pojaviti određene grupe pacijenata koje će kazati šta je sa nama. Zato što uvijek postoji taj trenutak gde nekako imamo taj osjećaj, ja sam trenutno mi rekao baš da imamo određene bolesti koje se leče nečemu što je ekvivalent iPhone-a, a drugi se leče nečime što bi bio pager, na primjer. Najbolje bi bilo kada bi svi imali minimum, na primjer, neki Android, tako, u tom nekom poređenju. Postoji dalje stvarno znači, neke terapije koje su fantastične i činjenice da nikada kao do sada nije izdvojeno para za budžet i za te neke terapije, ali da li je to dovoljno, to je sad već neko veće pitanje. Imali smo relativno skoro i Svjetski dan retkih bolesti gde su njihovi predstavnici iznali neke informacije koje govore da nije situacija baš takva i da se opet lokalizuje na određene grupe bolesti dok se neke druge zanemaruju. I toga će uvijek biti i onda je sa ove naše strane ideja da se potrudimo koliko je to moguće da svi budu jednako zastupljeni. Ali u zemlji, u razvoju, kakva smo mi i u situaciji, kakvi smo mi, pitanje koliko je to moguće u nekom narednom periodu.
Koje maligne bolesti su najčešće u Srbiji i koliko i vaš forum može da podigne svest ljudi o značaju prevencije?
Kod nas situacija nije nešto mnogo drugačija nego što je u ostatku sveta. Kod nas muškarci najčešće obolevaju od raka pluća, kolona, rektuma i prostate. A kada su žene u pitanju, maligni procesi se najčešće pojavljuju na dojci, na plućima, kolonu i rektumu i grliću materice. I to jesu neki od najčešćih kancera koji postoje kod nas. I zato su izuzetno važni ti preventivni pregledi. Zato je bitno da se razgovara, zato je bitno da se ljudi edukuju, zato je bitno da se rade skrininci. Postoje mogućnost jednom u pola godine ili godinu dana, u zavisnosti toga koliko imamo godina, da obavimo taj neki pregled, to stvarno može mnogo toga da znači. Da ne napravimo sve posebno toga, na primjer, melanom i rak kože i tako neke druge bolesti koje su isto počele da uzimaju maha u velikoj meri.
One su vidljive i mogu da se prepoznaju tako zaista je. U ranoj fazi.
Tako je, ali ja dalje nekako vjerujem da svaka osoba donekle može da osjeti nešto u svom telu, da se dešava, da je nešto drugačije. Ponekad će naše psihičko stanje da pokaže da nije baš sve kako treba unutra i da možemo i to da bude neki okidač i signal da bi trebalo da odemo da se pregledamo. Ali da zakažemo sebi jednom u 6 mjeseci na jedan redovan pregled, pogotovo na način funkcionisanja većinske Srbije, tako da nazovem, koji ima ipak određena doza stresa, a stres jeste jedan ogroman okidač kada je u pitanju zdravlja. Da pored toga, to ste čuli mnogo puta, i ishrana, i konzumacija alkohola i sve te neke druge stvari da nabrajam, nisam doktor, nije ni moje mjesto, ali to su neke osnovne stvari gde možemo da pomognemo sebi.
A svakako vi u ime Foruma pacijenata Srbije treba da ukažete i na te faktore rizika i da svako od nas kao pojedinac treba da brine o svom zdravlju i da se ne ponaša rizično. Upravo ovo je sada ono što ste naveli, koji su faktori rizika koji bi mogli da smanje i obolevanje od maligniteta.
Tako je, tako je. Svako od nas može da uradi pravu stvar za sebe i da probamo da pomognemo sami sebi. Ali nije dovoljno, naravno ja se uvijek nekako gledam, ja sam sve ovo ušao iz jedne altruističnog poziva i Forum pacijenata Srbije jeste zamišljen kao centar za edukaciju udruženja pacijenata. Mislim, nije bila ideja da se bavimo mnogo nekim aktivizmom i tako dalje. Nama ideja je bila da pomognemo drugim udruženjima kako oni da se izbore za bolje terapije, za bolje lečenje, za otklanjanje te stigmatizacije, za poboljšanje prevencije kroz saradnju sa tim glavnim kanalima komunikacije koje udruženja pacijenta moraju da imaju. A to su država, struka, farmaceutske kuće, mediji, kao njihovi jedan najvažniji prijatelji, naravno opšta populacija. I stvarno postoji toliko načina na koji možemo da prenesemo poruku i, kao što ste i rekli, ja sam ponovio, izuzetno je važno da se priča na ove teme, da ta bolest, ako se uhvati na vreme, uvijek će moći da se izleči ili da se održava u jednom dobrom stanju. Tako, ako budemo zanemarivali to koje nam signale šalje naše telo i ako budemo nastavljali sa nekim životom koji nije dobar, a cela situacija sa koronom, evo dve godine, je dovela do mnogo stresnih rešenja i načina kako se ljudi borave sa tim stresom, ostavit će neke posledice, to je sigurno.
Vi se u ime Foruma pacijenata Srbije zalažete i za takozvanu digitalizaciju onkoloških konzilijuma uz uključivanje i evropskih eksperata radi bolje strategije lečenja. Šta to podrazumeva?
Tako je. To je jedna ideja koja nije toliko teško izvodljiva. Znači, šta se dešava? Imamo pacijenta koji se leči u Nišu. I on, kada dođe do, na primjer, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, doktor koji sad treba da donese jednu pravu odluku mora da ima što više informacije. Ako te informacije nisu zapisane ili ako nisu u tom nekom sistemu u kojem oni koriste, na primjer neki taj Heliant koji se koristi, ako oni ne mogu u njemu da pronađu sve informacije, mnogo bolje bi bila varijanta da se doktor, ako i mogućnosti, uključi uživo u trenutku konzilijuma da može da podeli svoje mišljenje. Doktor koji je lečio tu osobu godinama. Ili da ako kod nas, u našem timu doktora, što te rekao kad može da se desi, ali može se desiti, da nemaju dovoljno informacije o tome kako bi određena bolest mogla da se leči, da se pozove stvarno neki ekspertiz neke druge zemlje koji mogu da se uključi, koji bi im vrlo jednostavnim, na primjer, onako taj cloud na nekom tom sistemu koji je sada postao poznat širom sveta, da imaju pristup slikama, dijagnostici, zapisima i sve što je potrebno da mogu da daju neki svoj savet. Jednostavno da ona varijanta, pet glava su pametnije od jedne, da mogu da zajedno u datom trenutku pomognu pacijentu u trenutku tog konzilijuma.
Drugo mišljenje uvek može da bude dragoceno, to je svakako izvesno. Evo da pomenemo i lekarsku struku, na vašim konferencijama učestvuju i veoma poznati lekari iz ove oblasti i zaista vas podržavaju u svakom smislu. Da li mi imamo dovoljno takvih stručnjaka, imamo ih u velikim referentnim centrima, da li ih imamo dovoljno i u nekim manjim mestima u Srbiji?
Nažalost, kod nas je situacija takva da mi, evo, možemo da pričamo samo o tehničarima. Imamo veliki broj uređaja već sada koji se nalaze u zdravstvenim centrima širom Srbije, ali se postavlja ozbiljno pitanje da li imamo dovoljno tehničara koji znaju da upravljaju tim uređajima i kasnije da li postoje doktori koji znaju na pravi način da čitaju. Ja sam imao prilike da razgovaram sa velikim brojem doktora, to je lekara, koji su rekli da jednostavno nedostaje ljudi. I moramo da ulažemo mnogo više u to i mora da se rade mnogo više edukacije, ali moraju i ti mladi ljudi koji će jednog dana postati veliki doktori, značajni doktori, da budu i motivisani na sve moguće načine od strane države, da budu tu i da rade svoj posao i da žele da rade. Verujem da je počelo da se radi na tome na pravi način, ali ako biste me pitali sa moje pozicije, tačke gledišta, da li imamo dovoljno dobrih lekara, ne. Jer da imamo, verovatno ne bismo imali ovakve podatke i ovakve cifre kakve jesu kod nas.
Da, nažalost je tako, ali ja verujem da ćete ipak, zahvaljujući i vašem forumu, ispred kojeg ste vi prvi među jednakima, postići i neke rezultate, jer kampanje dugoročno ipak treba da daju rezultate, vi ste optimista. Marko, evo za kraj, nema čekanja da ne bi bilo kasno.
Odličan kraj, ne bih bolje rekao ni sam.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vam što vam na pozivu i što ste mi pomogli da podelim nekoliko poruka vašim slušalcima.
Naš sagovornik bio je Marko Milovanović, predsjednik Foruma pacijenata Srbije. U ime dežurne ekipe emisije U središtu pažnje pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz naš program.
Radio Beograd, prvi program, u središtu pažnje.